Mismunandi stefnur Sunna og Shia Þrátt fyrir þá nákvæmu og viðamiklu löggjöf sem Íslam hefur eignast með tímanum og fastheldnina við Kóraninn og ákvæði hans, hefur Íslam greinst í mismunandi stefnur. Tvær meginstefnur Íslams eru Sunna og Shia og átti sú skipting sér stað skömmu eftir dauða Múhameðs þegar múslimar gátu ekki komið sér saman nýjan leiðtoga. Langflestir múslimar eða 90% fylgja stefnunni Sunna. Nafnið dregið af Sunnu spámannsins sem áður hefur verið getið. Sunnítar teljast íhaldsamir og þeir líta svo á að öll guðleg opinberun og trúarleg þekking sé fullkomnuð í Kóraninum og Sunnu spámannsins. Sunnita að finna í hinum ýmsu arabalöndum, Tyrklandi og Pakistan. Shítar draga nafnsitt af persneska orðinu Shia, sem merkir flokkur. Þeir eru ekki taldir eins íhaldsamir og sunnítar. Að minnstakosti líta þeir svo á að guðlaug leiðsögn geti framvegis átt sér stað og sé ekki aðeins bundin við Kóraninn og sunnuna. Shítar eru flestir í Jemen, í löndunum umhverfis Ísrael og í Írak og Íran. Meðal Shíta eru nokkrir ólíkir hópar. Þessar tvær meginstefnur greinir ekki á í aðalatriðum trúarinnar og hvernig múslimar eiga að haga lífi sínu. Helsti ágreiningurinn var það stöðu eftirmanna Múhameðs. Eftir dauða Múhameðs kusu sunnítar Abu Bakr sem leiðtoga í stað Múhameðs. Hann hafði verið einn af nánustu vinum og samstarfsmönnum Múhameðs og var auk þess tengdafaðir spámannsins. Hann hlaut titilinn Kalífi sem merki staðgengill. Kalífa embættið festist í sessi og var bæði veraldlegt og trúalegt leiðtoga embætti. Margir af kalífunum voru mikilhæfir og valdamiklir menn sem juku áhrif Íslams í heiminum. Nú á dögum engin kalífi hjá múslimum. Tímabili síðasta kalífans lauk árið 1924. Litið var á kalífana sem verndara Sharia, lögmáls Íslams. Nú virðast sunnítar líta svo á að hlýðnist yfirvöld í ríki múslima Sharia sé ekki þörf á að endurreisa alþjóðlegt embætti kalífans. Shítar sættu sig ekki við valið á Abu Bakr og héldu því fram að Múhameð hefði bent á Ali frændarsinn og tengdason sem leiðtoga eftir sinn dag. Shítar kalla leiðtoga sinn imam og hefur orðið víðtækari merkingu á meðal þeirra en sunnita. Sunnítar nota imam einungis þá sem stjórna bænastundum í moskunum. Meðal Shíta er imam kennimaður sem túlkar Kóraninn. Shítar telja leiðtoga embættið bundið við ætt Múhameðs. Fyrstu tveir imamarnir, Ali og Hussein sonur hans, þoldu píslavætti stauða. Shítar minna stauða Husseins með sérstakri hátíð í fyrsta mánuði ársins.